Jamanatigi ka laseli la a y'a jira k'a fɔ bɛnkan sɛbɛn fɛn caman sera ka lawaleya mun de kan ka yɛlɛma a kɔnɔna na.
Accord nin kɔnɔna la Modibo u bɛ k'a fɔ sisan ko an ka révision constitutionnelle kɛ par exemple pour que accord bɛ se ka appliquer ka ɲɛ mais yanni révision constitutionnelle ka kɛ accord kɔnɔna la fɛn dɔw demandera mun ye désarmement ye ani tantinement ni fɛn ninnu ye an y'a bala k'a fɔ olu si ma kɛ fɛn camanba de kan ka kɛ yanni révision ka se mais olu si ma kɛ i n'a fɔ président Labini bɛ k'a fɔ cogoya mun na a kɛra Nord ye o a kɛra Centre ye a kɛra fan o fan groupe gouvernement bɛ kan ka tantine Mali tɛ sɔrɔ fan bɛɛ lajɛlen na puisque Mali armée ka taa fan bɛɛ lajɛlen na tant que n'o ma kɛ k'a fɔ ko u bɛ sin ka juguya sɔrɔ u ka ko la a man d'a la dɛ.
An y'a ye k'a fɔ minnu tun ye fini bila fɔlɔ kɛlɛkɛcɛw caman seginna ka na tuguni e ko cogo di o la mais o bɛɛ la aw ko ko a man ɲi.
O bɛɛ la an ko ko a man ɲi parce que bɛnkan sɛbɛn nin siɲɛna cogoya mun na a siɲɛna Mali autorités ni groupe d'armée minnu ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ couplet civil ka laɲini ye mun ye olu ma don a kɔnɔna la donc raison pour laquelle an bɛ k'a fɔ bi accord nin ko tɛ a ka réviser maliyɛnw k'u ka hakilinataw don a kɔnɔna la tant que ni o ma kɛ couplet civil tɛ na sɔn cogo si la ka accord nin ka appliquer olu kan o de ye problème yɛrɛ 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 parce que bi accord nin o ye komi n'a fɔ n'i y'a appliquer bi a ɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ma o yɛrɛ a bɛ na ni Mali tilali yɛrɛ de ye fan fila ye an tɛ na sɔn cogo si la accord nin ka se ka appliquer nin sansi fɛ.
Kuma dɔw de kan ka falen a kɔnɔna la wa walima a bɛɛ de kan ka falen ni fɛn kan ka falen i bɛ se ka misali dɔ d'an ma wa.
Fɛn camanba de bɛ a kɔnɔna la minnu kan ka falen a fɔra k'a fɔ ko accord kɔnɔna la ko Mali kɔrɔyan fan fɛ u kan ka sécuriser nord-sud yɛrɛ fɛ ne bolo o bɛ na ni farafarali de ye maliyɛn yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o yɔrɔ u kan ka sanga kɔnɔna la carrément. A fɔra tuguni accord kɔnɔna la k'a fɔ ko an ka banbagaciw n'u ka mara yɔrɔ dira u ma u ka bolo kan ni décentralisation poussée kɛra k'a fɔ k'u bɛ se ka bolonɔbilaki sɛbɛn dɔw la sɛbɛn minnu b'a to u bɛ se k'u yɛrɛ ka baaraw ou bien entreprise ou bien ko caman kɛ u ka sigida la ye k'a sɔrɔ u ma passé Bamakɔ fɛ olu ye waleya waleya minnu b'a yira u la k'a fɔ ko u ka yɔrɔ dilen don u ma kudayi et que u bɛ se k'u sigi k'u ka yɔrɔ la k'a sɔrɔ Mali autorités ka fanga t'u kan justice ta fanfɛ sisan quoi notable u bɛ se ka mɔgɔw jugé k'a sɔrɔ a ma kɛ an ka juge ka sira tigɛli sira ye.
Yaasa a kana kɛ wɔyɔ ye jamana bɛ bolo mun kan bi mun de kan ka kɛ.
Bi bi na min kan ka kɛ président de la république ale ye fisi sɔrɔ k'an sɔrɔ président kɔrɔlenw bɛ yen u bɛɛ lajɛlen ka don da kelen fɛ bi an k'o ye exemple ka bɔ olu yɛrɛ fɛ yen walasa mankan gɛrɛ ka kɛ tuguni il faut que assise nationale ka kɛ Modibo maliyɛn yɛrɛ k'u u ye don sira min fɛ u bɛ taa sira min maliyɛn yɛrɛ k'u defini u yɛrɛ ye an yɛrɛ ka bɛnkan an k'o ta an yɛrɛ ye an yɛrɛ de b'an ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ a ma bɔ kɔfɛ o dɔrɔn de bɛ se k'an bɔ sira la sisan.